Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И уважаеми зрители, уважаеми радиослушатели, вие гледате първото издание на радиотелевизионен мост между Неделник ТВ Алфа и Беновска пита по радио канал 3 и радио К2. Чуваме ли се, господин Сидоров? Вие сте на среща.
Имаме ли звук от канал? Да. Да, сега вече
има. Чуваме се да представя събеседника, който е на моста. Това е господин Волен Сидоров, лидер на политическа партия Атака и председател на парламентарната група на Атака. Добър ден!
Добър ден!
Може да ни изравните по експонация, колеги, ако искате. Господин Сидоров, приветствам това, че ние направихме този радио и телевизионен мост, защото така по-голяма аудитория ще може да гледа и да слуша темите, които ще обсъждаме. Вие защо направихте може би едно от първите предавания на Корнелия Нинова в телевизионен ефир във вашата телевизия? Защо я поканихте?
Ами аз ще ти отговоря с... Не пряко, аз имам намерение, т.е. вече отправих покана и то писмено към прес-центъра на Министерски съвет и към господин Борисов, Бойко Борисов. Също така тук беше мой гост Красимир Каракачанов. Имам намерение да отправя покана и към други политически лидери, за да може да си говорим в студиото на Алфа за тези въпроси, които интересуват всички българи. И знаеш ли какво е предимството, когато съм хем и водещ, хем и политик с друг политик? Че можем в ефир да оговорим някакви действия или да покажем, че можем да свършим нещо. Заедно давам пример. С Каракачанов говорихме да внесем нещо общо в Народното събрание. С Нинова също. Тоест там, където има допирни точки, да направим нещо общо. Аз мисля, че това ще е добре.
Не, инициативата е прекрасна. Аз приветствам това, защото по важните национални въпроси трябва да намирате наистина сближаване, не противопоставяне. И това не е конформизъм. И в този смисъл, само още малко да попитам, на Бойко Борисов, звъннахте ли му лично да го поканите? Аз мисля, че той няма да откаже.
Не съм звънил по телефон, но внесохме в прес-центъра една писмена покана. Да. По принцип имаме отговор не отрицателен, просто за коя неделя точно ще бъде възможно, според неговата заетост, ще се прецени допълнително. Но надявам се, че ще се отзове на тази покана.
Може да направим един радиотелевизионен мост между двете студия и трите медии.
С удоволствие. Може да поставим...
Виж как ти го казвам, да?
Може да поставим такава практика, да сложим началото на такава практика и за други, по други теми. Според мен това ще разнообрази...
Айде да помислим верно по това. Да.
Да? Защо не?
Това е интересна идея.
Ти освен това си не по-малко политик от политиците. Даже в някои отношения... Спрямо някой си повече политик, така че ще бъде интересно да обсъждаме с теб.
Не искам да ставам политик, искам да бъда критик на политиците.
Ама си с достатъчно опитност да дадеш политическо мнение, т.е. да кажеш кое е добре и кое е не.
Виж как подарък съм ти подготвила. Ще го вземеш и ще го пратя в парламента. Приближете, колеги. Това е една книга, която с Ахмед Доган сме я правили 92-а година и я преиздадохме сега във връзка с тяхната национална конференция. Трябва да ти кажа, че ти спореди си човек, който знае всичко. Следил го е, писал го е, чел го е, сам си автор. Мисля, че си струва да го прочетеш. Да ти го пратя ли в парламент?
Да. Ами да. С удоволствие, благодаря ти за това.
Прекъснахте нещо, искаш да питаш?
Аз съм ти обещал също една книга, но
ти си ми
ще
добавя
към нея новата си книга, която сега пиша.
Коя е тя и как ще бъде?
Когато я завърша.
Каква е темата?
Темата е много нестандартна. Става да, дума за религия и геополитика. Разглеждам геополитиката и сблъсъка между евразийските и атлантическите държави през призмата на религията. Мисля, че ще бъде много интересен поглед. И когато я завърша, ще поканя и теб, разбира се, за представянето, защото наистина ме интересува мнението на българските интелектуалци.
Това е, ще го разглеждаш в световен мащаб или ще отделиш голяма част на сблъсъка между религията и политиката в България също?
Ами в основата на всичко е религията, вярата и вярванията. И аз тръгвам оттам и правя един поглед към геополитиката през тази гледна точка. Мисля, че не е правилно, поне в България не знам такъв поглед.
Че да не си започна да се занимаваш с езотерика.
Да и чужди автори. Да?
Да.
Какво?
Да не си започна да се занимаваш с езотерика.
Не. Аз съм православен и убеден в това. А езотериката я разглеждам също, но я разглеждам като отклонение от вярата, така да се каже.
Добре,
ще
бъде
интересно, обещавам.
Не влизам в този спор. Аз ще се пошегувам преди малко, ще те питам дали не си започнал да пишеш книга за родителите. Защото аз, когато за първи път старах майка, си казах толкова много книги изписани за бебетата, а никой не пише за родителите. Какво е за тях? Стрес ли е, радост ли е, промяна ли е появата на едно малко същество? Как се променя целият им живот, цялата им психика? Това не ти ли е идвало на ум сега, като си голям татко на голямо вече момче?
Не знам за родителите, но може би по-скоро детски стихове ще пропиша, защото покрай песничките, които сега се запознавам с тях, разбирам, че има нужда от освежаване на този жанр.
Може да кажеш някое детско стихче, което си, ти си
какво?
Го измислил?
Дали знам?
Някое, което ти си измислил, да кажеш.
Ами,
или
аз, когато се занимавам с малкия, импровизирам в момента и понякога даже се получава нещо като в Алиса, нали знаеш, на речитативите на Хъмти Дъмти, такива малко абсурдистки, безсмислени словосъчетания.
Придаваш собствен смисъл на думите.
Но знам, че малкото дете се заслушва и иска да има нещо, което е мелодично като песен и в него може да се пее нещо смислено. Също така.
Нещо не се ли сещаш? Поне една фраза ще бъде интересно сега за слушателите и зрителите. Нещо, което си измислил.
В момента няма да семейни тайни няма да споделя, моля.
Какви тайни това? Подаваш опит на хората?
Нека да оставя малко лично преживяване, защото наистина, когато съм с волен младши, се чувствам като прероден. Там забравям всичко негативно просто.
Колко стана волен младши?
Това ми е бягство от...
На колко стана
това? Това ми е бягство. Ти знаеш какво е?
Знам го, да. Много добре го знам. Кажи ми, на колко стана това той?
Еми, сега ще навърши 9 месеца на 17 юни.
Вече ще прохожда.
Аз чакам момента, в който ще проговори, за да може да си дискутираме.
Извинявай, продължаваме малко още този разговор. Доктор Ковачка беше при мен миналата седмица, може би си го прочел. Малко я направиха интересна. Попитах я за нейната внучка Яна, която и тя е горе-долу на 11 месеца. Попитах я дали ще я запознае с внука на Бойко Борисов, Бойко. Тя каза, че живота ще ги срещне, вероятно. Така философски се изрази. И аз я попитах, водят ли Яна на лежанка, както Борисов води малкия Бойко. И знам, че ти поне спортуваш, имаш и боксова круша в кабинета си. Малкия Волен, водиш ли го вече по спортни съоръжения?
Ами, още му е рано, обаче той е жизнен. Показва, че ще бъде спортен тип, атлетичен, много е подвижен, много жизнен и много социален. Когато го изведем даже в центъра на София, с усмивка се отнася към всички, които го така го видят, особено към женския състав, искам да ти кажа, да подчертая. Видели жена се усмихва задължително.
Дени са слушали в момента, че наследил от баща си качеството да е особено социален към женския състав ли?
Да, една усмихнато си доброта, която хората...
Не се прави, че не ме чуваш.
Много-много не познава, защото не знаят като скандален.
Казвам, че наследил от баща си, може би, желанието да бъде особено харесвано в женския състав, така ли?
Ами ви сега, това се случва. Или си харесван или не. Дали го желаеш, не зависи от теб, но със сигурност ще бъде харесван, защото е... Просто е много, много голям сладур.
Да
не говорим само за лични неща.
Няма още...
Искаш за нещо политическо.
Така, един скок. Водиш ли го покрай надпис, малкия Ворен? Въобще преминаваш ли покрай това учебно заведение и това будка, павилионче, които станаха обекта?
Преминавам редовно, да. Преминавам редовно. Няма никакво така лошо отношение към мен. Имам чувство, че и самия надфис като че ли по едно време беше политическа институция, понеже участва в Майдана 2013-та, но аз нямам лошо отношение към младежите, които учат там, тъй като самия аз съм се интересувал много от история на изкуство, култура и кино. И даже наскоро ме питаха, ако кандидатства той в надфис някой ден, как ще се отнеса. И аз отговорих, че ще му изнасям лекции по история на киното, тъй като съм запознат доста добре.
Случая надпис и всичките после споразумения, които постигнахте чрез прокуратурата, със съда и пробацията, на която си подложен, и обществено полезният труд, между нас казано, да ми кажеш какъв е, който полагаш, това някакси създаде впечатление у обществото, че нещо те укрути. С какво те укрутиха?
Цялата тази поредица от дела, те бяха 5 на брой, с тенденция още двечки да се подредят. Всичко това беше една много сериозно действие, един валяк на държавата, в който аз трябваше да отговоря по максимално щадящия ме начин. Поемам предвид първо като тормоз, тъй като едно съдебно дело се води много време и то е свързано с много нерви. Ако си спомнеш 2006 година, имаше едно дело от магистрала Тракия, накрая завърши с оправдателна присъда, но имаше 2 години
Павел
и половина. Павел
Чернев.
Да, така начата магистрала Тракия случая, завърши с оправдателна присъда, но 2 години и половина ми костваше страшно много. Включително и с здравословни проблеми свързано. Сега са 5 дела, при които нямаше начин, поне в едно от тях, да не правят присъда, която просто вече не ме изважда от политиката. Това със сигурност го знаех, че ще се случи, тъй като имаше натиск от външни фактори, от посолства. Така че това беше решение, което спестява тормоза на мен, на близките ми, и в същото време е и доста сериозен компромис, тъй като по някои от тези дела пък щеше да има показания, свидетелски факти, които ще да бъдат опровергани.
Добре, не ми отговори пряко. Укрутиха ли те с нещо? Притиснаха ли те с нещо? Принудиха ли те с нещо? И с какво, ако да?
То самия факт на 5 дела не е ли достатъчно притискане? Укрутяване в смисъл...
Ема, кой те е карал да ходиш в надпис? Кой те е карал да се караш с френската служителка на посолство в самолета и там какви бяха другите дела? Това все пак ти си ги започнал, така ли?
Ами, във всички случаи, за които ме питаш, е имало първоначално предизвикателство от някой. В един случай тази същата френска служителка ме обиди. Във втория случай ме накара да отида в надвис да търся хората, които пък се отнасяха агресивно към мен, колегата ми Десислав, колегата ми Ивелин от Алфа и така нататък. Това го показахме с кадри, актьори, да, които удрят шамари, но за тях няма последствия.
Добре, ще покажа.
Както и да, аз съм приел това, че ще бъда мишена, защото много, много по-логично е един политик да стане мишена, да бъде охулен, отколкото актьор или някой друг, който.
Не, напоследък някак
който винаги ще да
смекчи тона.
Закрилен.
Напоследък смекчи тона и към ГЕРБ. Сега ще говорим и към един друг твой бивш приятел, после твой смъртен враг и сега пак бъдеш приятел. Но защо смекчи тона към ГЕРБ? Нещо разбрахте ли се? Да не казвам по-глуп израз, че ще дойдат да ми дръпнат опашката пак твоите, както по-рано.
Но, значи, ви сега, ще ти кажа така, 11 години съм начало на Атака и блъскаме стената с глава. Да, вярно, че съм зодия Овен, ама все пак 11 години са много. Тези 11 години показаха, че когато си обект на черна пропаганда и когато срещу тебе работи медийната машина, ти не можеш да превърнеш идеите си в реална политика. Тоест да управляваш и чрез управлението реално, защото Народното събрание веднага ще те пресека. Не е власт, не е истинската власт. Тя е в Министерски съвет. Ако не можеш да реализираш политическите си идеи, то тогава защо си в политиката? Всичко това сега ме кара днес да се обърна и към този, за който говориш, с който връждувахме, лидера на ФСБ, имаш предвид, и към Каракачанов. А ако щеш и към този, който е на власт, защото колко още време ни трябва България да бъде колонизирана, да сме на дъното и така нататък, да не изреждам всичко. Времето тече, минава и живота не минава. Затова приеми го като по-скоро като подход на мъдрост, на разум, на държавническо мислене с цел все пак нещо ефективно да се направи. Иначе ще продължим да си играем на групички, на групи, на партийки, да се бием да влезем в парламента или да прескочим летвата.
Помниш ли изборите 13-та година, когато посред нощ на пресконференция ти каза, че ще подкрепиш на мой въпрос, дали ще подкрепиш БСП, ти каза, че ще подкрепиш само този, който изпълнява плана Сидеров и извади книгата. Аз тогава ти казах, да, станахме господари на ефира, забравих да извадя този клип, да не губим време, ти казах, че малка ти е лодката, господин Сидеров, на плана Сидеров, и големите броненосци като ГЕРБ ще те потопят. Сега нещо променило ли се? Плана Сидеров някой ще го осъществява ли? Ти ще го предлагаш ли на ГЕРБ, Народното събрание? Ще бъде ли прието нещо от него?
Възможно е и нещо от него да стане реалност, ако има един по-разумен диалог и ако вместо конфронтация си говорим. И това е една от причините за тази, така наричаш, промяна в мен. Тя не е промяна, всъщност наричи го по-скоро еволюция, защото пак ще кажа, да, ти тогава ми каза, че малка ми е лодката, не мога да се боря с броненосци. Тогава всеки един капитан, макар и на лодка, малка или по-голяма, той разсъждава как да я запази тая лодка, тя да премине където трябва да премине и да не се разбие в скалите, нали? Така че, малка или голяма, от този план...
Помниш ли, че аз те питах и имаше доста така агресивни отношения между нас и твоите народни представители, колко пари са ти платили от кабинета Орешарски, за да го подкрепяш с така наречения си златен пръст Народното събрание? Тук някой нещо плаща ли?
Тук някой нещо?
Плаща ли сега? Само обещание?
Не знам, що с плащане винаги свързвате
хората
нещата.
Хората така мислят.
Те така мислят, защото им се дава сношение. Има хора, които не мислят така. Специално с кабинета Орешарски, аз тогава подкрепих да има заседание на Народното събрание. Но имаше една изключително истерична атмосфера, спомня си. Ние бяхме подложени на тотален тормоз всеки ден. И ако При мен говорим за хулиганство, което в много случаи е много под съмнение, дали е точно така. То тогава имаше невероятно цинично хулиганство от групи хора, които правиха каквото си искат центъра на София.
Да, да, ама никой и ти не ги спираше. Посетна на екипа на телевизия СКАТ. Нали помниш, Валери Симеонов, простил ли те го това?
Да, да, имахме остри моменти с всички, да. А става въпрос, че да направим един аналог. Значи тогава същите лица, които окупираха университета, имам предвид там един индивид, Глишев се казва, ами тук тия дни му забраниха да протестира пред Народното събрание. И аз, който съм бил обект на неговите нападки, сега се явявам, казвам, моля ви се, оставете го човека да протестира, що го спират. Бяха го блокирали полицаите и се го извели да не хвърли.
Какво правите?
Не, аз казвам примерно, да, че тогава можеше да има Майдан, а сега това се спира още в зародиш.
Какво правите вие с Валери Симеонов, сега да ми кажеш? Вие, ти ще го покалиш и него като твой гост в телевизия Алфа или пък ти ще отидеш
в СКАТ? Да.
А? И се чува.
Би го поканил и смятам, че това ще бъде много интересно предаване.
Кога?
Ако се съгласи, когато отговори. Той за сега чака ръководството на партията да вземе решение да ми отговори на поканата. И би го поканал, разбира се, защо не.
Той вчера отказа да се обърне към тебе чрез телевизионния екран на BTV. Не знам дали си го гледал, но сега виждам пък, че ти не отказваш тая комуникация и му пращаш послания чрез твой ефир, чрез ефира на канал 3K2.
Все пак е по-важно през медиите да говорим, да се стигне до общуване между парламентарните ни групи, защото тук не е само въпроса до личността Валери Симеонов, тук става дума за хората, които са гласували за Патриотичен фронт, за партиите, които са там, те са 14 на брой, да не забравяме, две са основните, но има още доста, и за това пространство, което според мен повечето българи патриоти искат то да се обедини, иначе...
Коя е твоята идея и вашата обща въобще, всъщност, стигате ли до обща идея? Вие искате да обедините патриотите, няма да ги наричам националистите, защото това стана малко в европейски мащаб, не е много чиста дума. Или ще надградите и с подкрепа и идеи общи в правителството, защото НФСБ знаеш, че подкрепят ГЕРБ, и ти ли ще се присъединиш там?
Не, това са различни въпроси. Тук говорим за евентуална обща кандидатура за президент, което пък е тест за едни други парламентарни избори.
А тук за сега говорите само за президент.
Да, и евентуални действия и за бъдещи парламентарни избори, защото бихме могли да вкараме една формация от 40-50 души.
Кога трябва да има парламентарни избори според тебе?
Ами, вероятно след президентските ще започнат усилено да мислят управляващата партия, преди всичко ГЕРБ. Ще започнат да мисли дали да прави такива, но може и да няма.
Добре, но докато се случи това, до президентските избори имаме 5-6 месеца. До евентуални следващи предсрочни парламентарни брой го година. Няма ли да иска... А може да се изкара целият мандат?
А може и 18-та, да.
Така. Няма ли да... Как да си помъдрял да поискаш част от твоите планове за България, добрите ти, ценните ти идеи, да бъдат, да влязат в вниманието на коалицията, която управлява, все пак вие, ако се сближите с НФСБ, ти някак си дори механично ставаш по-близко до ГЕРБ.
А че това, ако приемат и част от нашите неща, естествено, че ще се радва на това. А между другото, ако Борисов приеме поканата ми, аз един от тези въпроси ще поставя. Дали част от отхвърляните до сега наши идеи не могат да се приемат, защото аз смятам, че там също може би има еволюция и че нещата се променят и геополитически, и вътрешнополитически. Тоест, ако България, който и да управлява, в случая управлява ГЕРБ и Борисов, ако тръгне към повече суверенитет в момента, в рамките на това, в което сме, както го прави Орбан, мога само да поздравя това.
Последен въпрос. Защо не го попиташ Борисов на парламентарен контрол? Това ми го кажеш в телевизията.
Защото тук ще станем много по-човешки, по-добър разговор. Иначе на парламентарен контрол съм го питал, задавал съм въпроси, но тук разговор ще бъде по-друг. Освен това няма да има ограничения във времето, нямаме реклами, така че може да си говорим колкото решим. Смятам, че ще бъде интересно, а и той все пак не ме познава вчера. Моята цел е откровен и мъдър разговор, а зрителите вече ще решат за кой е крив и кой е прав. Ако наистина имаш това желание да го направим заедно, няма проблем, ще говорим за това.
Само поканих се малко, просто ми стана приятно така, защото имаше доста диспути, чух какво ли не прочетох, ще правят мост канал 3, Алфа, К2, Беновска, Волен, така нали сеш, интриги пак. Аз споделям също това, ти ме познаваш от години, че по-добре да вървим пътя на граденето, отколкото на рушенето. По-скоро да намерим общи и допирни точки за в името на важни неща. Али?
Ето, даваме пример с мост.
Точно така.
Не с разрушаване с мост.
Беше приятно и наистина последен въпрос. Ще докарате ли? Що ли си съберете и децата? Ти, твоя син, Борисов, неговото внуче, когато се съберете в студиото?
О, ма те ще се срещнат непременно. София и България са малки, така че няма как. Със сигурност ще имат среща и може би пък да може и да действат заедно за България един ден.
Да са по-мъдри от родителите си. Благодаря ти
да,
много за това.
Да, със сигурност ще бъдат по-мъдри. Ще избегнат нашите грешки.
Благодаря ти много за този разговор и ще намерим и следващи прояви. Довиждане. Разговаряхме с Волен Сидеров, лидер на политическа партия Атака и председател на парламентарната група на Атака в телевизионен мост между предаването на Волен Сидеров Неделник по телевизия Алфа и Беновска пита, излъчвана по канал 3 и радио К2.